it's just a hunch. But she might be. Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Grunur eru með kolmónoxíð eitrun hafi komið upp í flugvélinni sem beint var til lendingar á Keflavíkurflugvelli skömmu fyrir hádegi í dag. Samhæfingarstöð almannavarna var virkjuð vegna málsins og sóttvarnalæknir kallaður til á meðan óvíst var hvers kyns veikindin voru hjá farþegum. Fólki leið betur eftir að hafa komið úr vélinni og talið að kolmónoxíð eitrun hafi valdið veikindum. Kolmónoxíð eitruð lofttegund sem lyktarlaus og mikil innöndun getur leitt til höfuðverks, svima, ógleði og þreytu. Árni Freyr Ásgeirsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurnesjum, segir fólkið hafa náð sér fljótt eftir að hafa komist út úr vélinni.
Það var talað fjóra ára á höfn og tveir farþegar uppalega en út úr flugvélinu og sem var sinnt að sjúkraliði hérna inn í sjúkrabílum voru tveir á höfn og einn farþegi.
En var þetta bundið við einhvern ákveðin stað í vélinu, þessu veikindi?
Þetta fólk var annarkvort að vinna aftarlega í flugvélinu eða sat aftarlega í flugvélinu.
Sagði Árni Freyr Ásgeirsson við Sunnu Karen Sigurþórsdóttur. Íranar hafa aukið framleiðslu sína á auðguðu úrani undanfarna mánuði. Þetta kemur fram í óbirtri eftirlitsskýrslu alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar sem AFP fréttastofan vitnar í. Auðgað úran er grunnurinn í framleiðslu kjarnorkuvopna. Stofnunin lýsir yfir miklum áhyggjum af þessu. Í skýrslunni kemur fram að úranið sé 60% auðgað en það þarf að vera 90% til að búa til kjarnorkuvopn. Samninga viðræður eru í gangi milli Bandaríkjanna og Írans kjarnorku vopna áætlun þeirra síðanefndu en samningur að Íranar minnkuðu framleiðslu þeirra fór út þúfur árið 2015. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan fjögur, fréttalega stríði lokið.
Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2.
Við höldum áfram með helgarútgáfuna til klukkan fjögur í dag. Ég heiti Kristján Freyr og hér framundan þá ætli ég að fá smá sjómannadagsgleði hérna beint í æð rétt á eftir en byrjum að sjálfsögðu á íslensku lagi. Hér eru þeir Magnús Þór Sigmundsson og Jónas Sig. Ef ég gæti hugsana minna, þetta sjálfsögðu úr hljómskálunum. Stórkostlegt lag.
Fundið frið Ef ég gæti
Ef ég gæti hugsana minna, þetta eru hljómskálunum, þetta eru Magnús Þór Sigmundsson og Jónas Sig. Nú, ég ætla að mynda mig við síman hérna og ringja vestur á Firði. Ég hérna köllu víti sig hérna rétt innan skams, en ég var að fá hérna ósk já, það að segja, beðin óskalag, eins og maður segir. Og það sem vakti aðtekli mín að þetta alla leið frá Tenerife. Haldið það sé ekki bara rás tvö hérna í, á fullu blasti á Tenerife og ég kann ekki við annað heldur en að verða við þessari beðinni og spila hér The Class, þó að ég held ég hafi spilað einhvers má af Class hérna áður en ekki þetta lag, þetta nefnilega Syra Stay og Syra Go og þetta fyrir þau Ragnheiði og Reyni og ég ætla vona þau sem bara í góðu stuði hérna og ég ætla vona að veðri bara vel á þau eins og hér í á Íslandi og hvort þau ætla að hvort þau ætla að vera þarna áfram eða fara þaðan það bara vonandi komið aftur heim samt Syra Stay og Syra Go, þetta Class
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me.
Indecision, they molest
me. If you don't want me, set me free.
Set me careless, you got me.
Exactly whom I'm supposed to be.
Hey,
don't you know which clothes even fit me?
Open,
come on and let me know.
Yes, 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 yes.
Should I cool it or should I blow?
Eða örfend. Fjölnota hanskin hefur tekið við af plasthanskanum. Vertu með fyrir umhverfið. Orkan.
Hæ, Birgnir hérna. Ég var að kera nýjan kollab. Takkmarka magn, tjekki á þessu.
Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætt af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómaval, við björgum sumrinu fyrir þig.
Sána. Normex selur sánaklefa frá Sánasel. Einum elsta og stærsta framleiðanda sána í Íslandi. Gæðavara á góðu verði. Normex.is
Lói Sirius svarar kallinu. Við kynnum til leiks piparfyllta trompeta. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
Við keyrum sófann upp að dyrum. Frí heimkærsla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Elva.
Það einfalt og skemmtilegt að rækta sitt eigið grænmeti. Við eigum matjurtaplöntur, fræ, mold, áburð og góð ráð til að koma þér af stað. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
Universal kynni nýjustu mynd Wes Anderson, Venetian Scheme. Stórbrotin og komisk mynd frá leikstjóra Grand Budapest Hotel með Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. Venetian Scheme, sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Kringlunni.
Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan, www.vffs.is
Sumarið komið í Bauhaus. Núna færðu 30% afslátt af öllum garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Við erum Rás 2 og við erum helgar útgáfan líka. Og ég hérna komin í samband við Suðureyri við Súnandafjörð. Katla Vítis, ertu á línunni?
Hæ, hæ, já, ég á línunni.
Hæ, hæ, gaman að heyri þér. Þú ert þetta á Suðureyri og það stendur mikið til þar. En fyrst svona klassísk spurning, hvernig viðrar á súfyrðinga og gesti?
já, heyrðu, það bara alveg búið að blessa sérna. Maður var einhverjum búin að vera með áhyggjur í margar vikur.
Jú.
En ég sé alveg glitta í bláan heiminn.
Einmitt.
Við skul, ef maður horfir alveg bara svona á björstasta, því þá hérna blár heiminn alveg svona, alveg svolítið langt í burtu, en þarna, bara smá, en hann þarna.
Einmitt.
Þannig að... Já, en bara góð viðri og góð stemming, sko.
Ah, frábært.
Og þurr.
En það náttúrulega súmandafjörður, náttúrulega djúpur og fallegu fjörður, svona eins og norsku fyrirnir og skiptir engu máli hvernig veðrið þetta bara stemningin
hérna. Þetta kallar skurðurinn,
einmitt, akkurat. Og þú ert auðvitað þaðan, sem sagt, en ertu oft nú hérna á höfbrukarsvæðinu, en þú ert að stöndur í ströngu, eins og ég hérna kynnti hérna inn á þann, þú ert að halda utanum glæsilega sjómannadags dagskrá á Suðureyri.
Já, einmitt. Við erum svona búin að vera nokkur að plana bara og plotta bara marga mánuði og þetta bara afraksturinn verður sérna helgina og búin að vera í gær og fyrir dag og verður svaka dagskrá í dag og morgun þannig að þetta verður bara þvílík veistla, sko.
Já, ég nautum þessa dagskrá og ég var bara feimin, við erum bara að þetta vera algjörlega ótrúlegt, sko. Það með þetta bara svo að allir væru fyrir vestan og ég veist ekki hvað ég var að gera hérna í hlíðanum eins og bjáni. En þetta er gríðarlega metnaðarfullt og mikið af svona landsþekktu fólki að koma þetta fram auðvitað og bland við heima fólk og svona, eins og best
algjörlega.
Gerist.
Algjörlega, og maður alltaf að reyna að finna eitthvað fyrir alla.
Mm.
Og eins og ég var í gær, sko, með þarna erfið eftir markhópin og það er náttúrulega unglingarnir. Og við vorum með svona, við vorum með óvissu fyrir unglingana og fórum með þau á einhverjum spýtbát og leðum að fara á kajaka og vorum með pítsur og svona bál og eitthvað. Það var bara ógæslega góð stemning. Þannig að ég myndi alveg segja að það eru allir hópar sko, að finna eitthvað fyrir sig. Því síðan er væpa að koma til okkur eftir og íþróttálfurinn og síðan verður náttúrulega hörku ball í kvöld með babysfloknum og sölk og sól.
Og salka sól, já, já, einmitt. Og þarna í félagsheimilinu?
Já, allt í félagsheimilinu. Ég held að það verði bara ansið þjætt setið í kvöld Stemmingin verður rosa góð og verður sungið og hlegið saman, sko.
Er fólk að fara að sitja undir balli með babies og svo? Nei.
Heyrðu, ég náttúrulega, sko, hausinn og mér náttúrulega á skriljón. Það verður matur fyrst. Sko.
Já, auðvitað, það er borðað þá.
Við erum að borða það saman, ég hefði kannski að segja það.
Það er ekkert annað.
Smá samhengi.
Mm.
Nei, það er alltaf sjómannadags hóf hjá okkur í fjöðarsheimilinu og það verður svaka veislumatur. Og bara hvað 140 manns bara ætla að koma í mat til okkar og við erum að frábæra kokka sem eru bara græði eitthvað geggjað fyrir okkur og síðan verða stólar
þess
að teknis fyrir ballið.
Því meiri sig að sjáu til þess að gestir ykkar fáu sér að borða fyrst og svona, þetta er mjög flott forsjálni.
Já, ymmið, það var nú engin ofriðgar daginn eftir að því þá er náttúrulega dagskrána höllinni.
Já,
sem engin má messa, sko.
Þá hefst sjóman dagurinn, sko.
Já, þá var náttúrulega sjóman dagurinn sjálfur, sko, já, nákvæmlega.
Akkurat, en hvað en hérna, er þetta ekki, já, nýlunda eða er þetta ekki óvenju metnaðarfull dagskrá hjá ykkur súfyrðingum eða hefur þetta alltaf verið svona? Ég veit að þetta þegar eigið ykkur mikla sögu í stemningu að sjálfsögðu og hérna og félagsheimilið spila stóra rullu í 16. júníböllum og svona fyrir tíðar, en er þetta ekki óvenju metnaðarfullt?
Jú, sko, þetta hefur nú verið bara mjög, svona bara passleg dagskrá í mörgu ár og alltaf haldið sér, sko, því það er náttúrulega, það er svo oftu síðan að hátir fara eitthvað auga sína toppa og svona og síðan fara í dvala, þannig að sjómandan hefur alltaf verið, sko, með einhverja viðveru hérna á Suðureyri og það er hún Lilja Rafni frænka mín sem allan hefur á því, sko, en við ákvæmum alltaf svolítið að anda þetta upp í ás og gera svolítið svona bæjarhátíð úr þessu og það bara hefnast ótrúlega vel og þorpið bara svolítið allir hérna í takt að hjálpa það og bara margar hendi sem koma síðan af framkvæmdinni. Þannig að jú, ég myndi allan daginn segja að það sé svolítið stærra núna heldur en það hefur verið og vonandi bara áfram í framhaldinu, bara á næsta ári væri náttúrulega bara, við setjum náttúrulega stefnin á það að halda þess áfram, sko, alveg 100%.
Akkurat, við steinum það, hlýtur að vera, þetta alveg stórglæsilegt og eins og þú segir, sko, þá náttúrulega bara dagskrán í fullum gangi núna, ég sem smá samvinskubit að vera að grípa þig hérna frá þess öllu saman, en væp og íþótt á alvörin og leikfélaga mentaskóla þess að sína atrið hérna úr mjög skemmtilegri sýningu Grís sem var hérna upp á fjölum núna í vor emitt og allt hvaðina núna framöndi degi og svo auðvitað eins og nefndir hérna borðhald í kvöld og ball með babies og sölku og svona.
Emitt.
Akkurat. Og svo auðvitað morgun þá náttúrulega bara eins og nefndir fyrir alla markópa það er heilmikið dagskrá á morgun fyrir alla aldursópa.
Heldur betur. Stoppi sjóin og karlhlaup og alls konar skemmtilegt og pilsusala, má ekki gleyma því sko.
Nei, einmitt, akkurat
náttúrulega fyrir það allra reyðguðist og það er hægt að fá sér pilsur sko.
Akkurat dásanlegt Er þið kallað vitist gaman að heyra í þér? Við urðum aðeins að forðast þessa glæsilega dagskrá og við sendum bara bestu kveður til ykkar vestur og segjum bara gleðilega hátíð, eða ekki, segjum það ekki bara
Já, takk fyrir,
gleðilega hátíð. Gaman að heyra, ég ætla að spila lag með þér endar, þó að þú sett ekki koma fram að það sýnist mér, en notum
takk
ég verið.
Já, takk fyrir það.
Bestu kveður.
Takk fyrir það. Ok, bye.
Þetta var Katla Vítis Vernastóttir, hún er auðvitað eins og ég sagði hér áðan, ein af þeim sískinum þremur sem er í hljóstinni Celebs og mér langar til þess að spila það lag sem heitir Rökkrið rænir æðruleysi, það sem hún Katla syngur svo fallega, þetta er glæsilegt lag, en sendu bara bestu kveður á Suðureyri fyrir útaförð með þessu lagi.
Yeah.
að gerast helgina. Helgarútgáfan á Rástvöðum.
Nýtt og skemmtilegt líður vel, þetta eru Ragga Hólm og Júlí Heiðar. Og ég vona að ykkur líði bara vel að hlusta á Rás 2 og helgar útgáfuna. Við eigum nokkur skemmtilega lög hérna inni fram að fjögur og ég ætla að minnast á hérna tónleika sem að fara fram í kvöld á skemmtistanum Lemmi nýr í Miðborg Reykjavíkur. Það Móar sem að munu koma það fram og ætla að fagna plötunni sinni sem að heitir Einmana. Og bara koma út og þið getið lesið þetta til dæmis hérna á samfélagsmiðlum eða kynst eða tekka það á Lemmi Móar, ég ætla nú bara að spila lag hérna sem að heitir Bræðralag og kom út frá þessum tólestamanni sem að heitir nú Snorri held ég með skjáttast ekki og hann fer fyrir þessu verkefni sem heitir Móar heyrum hérna í Móum Bræðralag
Æska fór í feluleik frá sjári auðmygtin. Síðan var ég stór og átti bróður sem aldrei mig sveik, var mér góður en týndist á skrýtnum stað.
Hljómsveitin Moses Hightower leikur við vini sína í Hörpu 1. júní. Cell 7, Friðrik Dór, GDRN og Kötkar á P. Miðasala hafin á harpa.is.
Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og Ormsson.is.
Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
Stúdentsgjafir í úrvali. Pennin Eymundsson.
Hann stefnir ekki 55 melónur. Nei, hann stefnir í 55 ferskar og safaríkar melónir. Lotto, leikur nokkar.
Nýjustu grillin frá Weber eru komin í Elko. Kynntu þér úrvalið af grillum og grillaukahlutum í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
Zubi, zubi, zubi. Ekkert smá stórt kringlukast á Egilsstöðum. Frí heimsending til þriðjudags. Skoðaðu úrvalið á kringlan.is. Kringlan af öllu hjarta.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Ertu klár í leifturdaga á Búst? Fáðu afslátt af tísku, barna, sport, snilt og heimilisvörunum. Verið velkominn að boost.com.
Skoðaðu fjölbreytt úrval bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Njóttu haustsins í Evrópu á okkar besta verði. Frá 26.900 krónum til 19 áfangastaða, báðar leiðir. Bókaðu fyrir miðnætti annan júní. Æslandir.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveitar innan lands og utan.
Friðrik Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rástvö.
Við erum Rástvö.
Fyrst og fremst með þér.
Næstundið nálinna rata hérna duett frá Bretlandi sem að væri miklu uppáldi hjá mér. Þetta Vice Guys sem að gá út plötu svona einhvers staðar á tíunda áratugnum, cirka 96-7 eða eitthvað staðar þar, eða 95 og þetta nú alveg sko sprúlandi lögvættastemning. Þetta Caribbean Breeze, heitir þetta. Kannastu við þetta? Hlustið á þetta. Þetta æðilegt svona lögvættastemmari, svona að segja það. svona beint út, en við höldum áfram bara með þessa stemningu bara fram að klukkan fjögur í dag klukkan hálf fjögur núna og bara góð stemning fram inn í hennar laugardag, það margt í gangi í kvöldu þetta minnum það síðar
I gotta play the white rice with peas on top. Pop said, plantain be my crop. So I hopped on a plane to land the sugar cane. Cause I just had to know where my roots came from. Ayo, rum, Bermudez had me like cooling. In the shade with my straw hat coming back. Fat skin tone, now tan to black. You can hear me then get back at the shack. Relax to the breeze of the Caribbean. We can scuba dive, we can go sightseeing. Like Rambo, suck it on a mango. We could lumbada, we could just tango. Huh, piña colada, cause every day's hotter. Right avocado, pollo asado. At the break of day, you hear the song from the gallo. Chillin' in the tropics, ain't nothing but fly, bro. Palm trees in the place, melon in the race. Bananas in a case, shades on my face. Palm trees in the place, melon in the race. Bananas in a case, shades on my face. Palm trees in the place, melon in the race. Bananas in a case, shades on my face. Palm trees in the place. In the race, bananas in a case, shades on my face. I got an icy cold fruit shake, chilling in a warm lake, feeding on green grapes, hugging on a brown wind, welcoming a fat tan, feeding like Tarzan. With my jungle shorts, the merchants I support, cause I could relate to the fact of being broke, like the brakes that stop you from going forth. The bright light blue sky got the reason, and I know why. I just freeze with a quick reply and exchange for his commodity for my currency. I'm not your everyday tourist, I came with the same courage that my father left with. The pride that my mother gave him, and the joy that the breeze brings, that make the birds sing and the leaves shake. I can't wait to go back to this paradise that's been so polite. I promise, alright. Palm trees in the place, melon in the race, bananas in a case, shades on my face. Palm trees in the place, melon in the race, bananas in a case, shades on my face. Palm trees in the place, melon in the race, bananas in a case, shades on my face. Palm trees in the place, melon in the race, bananas in a case. We in the heart of the forest, what? A native, not a tourist. In a paradise, got a drink on ice. In my deepest roots, and passion is the fruit. Clear blue skies and oceans, I always show the photo. To the flag, I'm patriotic, the girls are exotic. Watch the way we drop it, from New York to the tropics. From green grass, palm bricks, now the stone got stepped on. The way to success, yo, I can't forget. All my hardworking people, what? The blood-hungry mojito. The salad from the yard, the quarry cab cars. Sun, moon, and stars just take us beyond. But I'm down to earth, cause I worship first. So ladies first, with all due respect, the sacred intellect that makes me feel blessed. And the energy from the sun, the cowskin drums, the dancing and tongues that make go people warm. Palm trees in the place, melon in the race, bananas in a case, shades on my face. Palm trees in the place, melon in the race, bananas in a case, shades on my face. Palm trees in the place, melon in the race, bananas in a case, shades on my face. MCs in the place, live in your face, records in a crate, New York is the state.
Drive circles.
Þetta er að sjálfsögðu vinkun okkar frá Ástralíu, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Og jú, það var eins og ég sagði áðan, heimnikið að vera sjálfsögðu og myndist hérna á tónleika hérna rétt áðan, en það ekki nóg með það, heldur eru þetta úrslitaleikur meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu sem fer fram í kvöld og það eru þetta margir að bíða til þeim leik og ég held að þeir séu þar að bíða til leiknum, byrju hvar fyrir hann fram, já, babadabadú, byrju við, þetta eru alltaf Gummi Ben og Kjartan Henry Fimbo svona sem eru komnir hérna á staðinn og ætla að fylgja þessu eftir í beinni útsendingu kvöld og þetta eru Paris Saint-Germain og Inter Milan sem að eru hérna að keppa á Allianz Arena fyrir geði í Munhjan og þetta leikur sem að fer fram núna hefst klukkan 6 eða 7, hvað stafið þar? Ég með mjög góður upplýsingar með allt saman eins og þið heyrið, en allavega þetta verður spennandi í kvöld en ég ætla eins og að spila hérna gamlan góða slagara frá Ískri hljómsveit sem heitir As þetta Oh Yeah Oh yeah, she was taking me
Kristján Freyr og Helgar útgáfan á Rás 2.
er ekki alltaf vel fyrir Bee Gees. Þetta þetta Nights on Broadway og fannst einhvern veginn stemningin vera rétt. Ég var að segja ykkur frá þessum úrslitaleik í meistaradeildinni sem að fer fram í dag eða í kvöld og þetta fer fram allt saman í munn hérna í Þýskalandi og leikurinn hefst klukkan 19 bara svo að það sé rétt með farið hér. En áfram með tónlistina, ég hef verið að hugsa mér að spila hérna lag sem að kom út núna bara fyrir ekki löngu síðan, en núna í ár. Þetta verkefni sem að heitir, já, þetta saman verkefni Polo and Pan og Metronomy. Þetta lag sem að heitir Disco Nap. Góð stemning hér.
My lover's got nobody, my love is out tonight. My lover's got nobody, that's right. She's gonna cut a rug up, she's making the next move. She's looking for somebody new.
Heitir þetta, þetta skemmtilegt Polo and Pan á samt Metronomy Disco Blundur, hver þarf ekki á því að halda en ekki strax því að hérna framöndan þetta Ragga Hólm og Smellur en ég ætla nú bara að þakka kjærlega fyrir mig í dag takk fyrir samfylgdina, takk fyrir að hlusta ég verð að með ykkur að sjálfsögja í helgar útgáðunni hérna á viku liðinni og ég þakka viðmælendum mínum Bókomur Font, Greipi Gíslasinni og Köllu Vítisi á Smútafirði og ætlum að ljúka þessu bara með góðu nótum Jú. Úr efstu hillu, þetta Irene Cara að sjálfsögðu og What a Feeling úr Flashdance. Njótið helgarinnar sem mest þið megið.
When there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world We'll be right back.
Engin úlfatími er óyfirstíganlegur. Mundu bara að anda djúft. Atlantsorka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Góð byrjun á deginum. Nespresso.
Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Nói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trompi. Piparfylltir trompitar. Ómótstæðilegi lakkrisbitar með piparfyllingu hjúpaðir súkkulaði. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Nói Sirius.
Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
Sunnlendingar athugið. Penninn Eymundsson býður ykkur á glæsilega opnunarhátíð í dag í nýju versluninni við Larsenstræti. Við tökum vel á mót ykkur. Penninn Eymundsson, Selfossi.
Endur fjármagnaðu á bestu kjörunum. Óverðtryggt húsnæðislán með breytilegum vöxtum. Auður heima.
Vill La Familia ítalst í kvöld? Við eigum allt sem þarf fyrir alvöru italiano veislu. Krónan til í ítalst.
Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
Er naumur tími til að elda? Gríftu þægilegan tilbúin bónusrétt í næstu bónusverslun. Bónus. Allt ódýrt.
Sjómannadagsmessa í Grindavíkur kirkju sunnudaginn klukkan 13, Grindavíkur sókn. Sumarmessa í Lágafells kirkju sunnudaginn klukkan 20, Lágafells sókn. Stelpurnar á leið á EM og mæta einu sterkasta liði heims á nýju Laugardalsvelli, Ísland-Frakkland á þriðjudaginn, Áfram Ísland. Við heiðrum hetur hafsins í Hafnarfirði innilega til hamingju með sjómannadaginn, Hafnarfjarðarbær. Við leggjum áherslu á tækifæri í stað takmarkana, sumarhaftrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra. Matur, veigar og mjöður, allt nema sjóböð, konta granda matöll á sjómannadaginn. Kjötborði býður þín, melabúðin. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með daginn, Vaffem, félag vélstjóra og málmtæknimanna, samhentir og aldan styrtarfélag. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur, Fjarðarhafnir og Strongware. Kaffihlaðborð á sjómannadaginn, Kænan, Hafnarfirði. Við óskum sjómennum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, Bolungarvík, verkalýðsfélag Snæfellinga og Ísfell. Ísland Frakkland á nýju Laugardalsvelli á þriðjudaginn, síðasti heimaleikur stelpnanna fyrir EM, Áfram Ísland. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, félag skipstjórna manna. Nokkur pláslaus í fornámi myndlistaskólinn í Reykjavík. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með daginn, Rubix og Fiskkaup.
Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Andri Yrkill Valsson segir síðdegisfréttir. Hamas samtökin hafa svarað vopnahléstillögu sem bandarísk yfirvöld lögðu fram fyrir helgi. Samtökin segjast ætla að sleppa 10 lifandi gíslum og jarðneskum leifum 18 látina gísla í skiptum fyrir lausn palestínskra fanga í haldi Ísraels ef samkomulagum vopnahlé næst. Í yfirlýsingu Hamas samtakana segir að tillaga þeirra miði að varanlegu vopnahlé að hliða brotthvarfi Ísraels hers frá Gaza og að tryggt verði að hjálpargögn berist til Gaza. Grunur er að kolmónoxíð eitrun hafi valdið veikindum fólks í flugvél sem beint var til lendingar á Keflavíkur flugvelli skömmu fyrir hádegi í dag. Samhæfingastöð almannavarna var virkjuð vegna málsins og sóttvarnalæknir kallaður til og meðan óvíst var hvers kyns veikindin voru hjá farþegum. Kolmónoxíð er eitruð lofttegund sem lyktarlaus og mikil innöndun getur leitt til höfuverks svima, ógleði og þreytu. Árni Freyr Ásgeirsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurnesjum, segir að upphaflega hafi verið tilkynnt 6 til 8 veika einstaklinga um borð. Þremur var komið frá borði og þeim sinnt í sjúkrabíl, tveimur úr áhöfn og einum farþega.
Og það í lagi með þá alla. Þeir allir orðnir góðir og eftir stutta stund á meðan það verið að greina eins hvað þetta gæti verið að þá þurfa farþegarnir að sita inn í flugvélinni.
En einmitt 6 til 8 manns, þetta óvanalegt að svona gerist. Hvað svona grunsemdir vöknuðu? Á þessum tímapunkti.
Já, sjúkralið svona grun að þetta væri kolmóoxíeitrun sem að hafi verið eitthvað stær hann í flugvélina hafi ollið þessum veikindum hjá fólkinu og ég held að það hafi alveg verið list bara með að fá súrefni, fess súrefni inn og þetta fólki jafnaði þessu mjög fljótt.
En hvernig var þessu fólki öðrum farþegum í vélinni? Hvernig voru þeir?
Já, svona ásjónum þegar löbbiðu út að þá virkuðu nú bara hress við að vera komin út úr flugvélinni og eftir við töluðum við flugmanninn eða flugstjórann að þá sagði hann að það væri aðalega bara óróleiki fólkinn að þurfa að sita og bíða svona aðeins inn í flugvélinni og meðan að það væri verið að skoða hvað geti hafa ollið þessu.
Og bara næstu skref, hvað tekur núna við?
Já, núna sem sagt verið að skanna bara flugvélina fyrir gösum og hvort að það sé einhver gös eða eitthvað þannig til að tryggja það að það sé ekkert annað sem að geti hafa ollið þessum veikindum. Flugfarþegarnir fara bara inn í flugstöð og verður væntanlega komið fyrir einhvers staðar í nótt og halda leið sér náfram þegar það er hægt.
Sagði Árni Freyr Ásgeirsson við Sunnu Karen Sigurþórsdóttur. Til nokkura orðaskipta kom á milli mótmælenda á Austurvelli í dag. Þar stóð hópurinn Ísland þvert á flokka fyrir mótmælum gegn stefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum hælisleitenda en samtökin No Borders Ísland mótmæltu undir yfirskriftinni Samstaða gegn rasisma. Upphaflega áttu báðir viðburðirnir að fara fram á Austurvelli en No Borders áætluðu að færa sín mótmæli yfir á Ingólfstorg eftir ofbeldishótanir. Til orðaskipta kom á milli hópa tíma á Austurvelli. Þetta var á Austurvelli síðdegis í dag. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, heldur í sína fyrstu opinberu heimsókn til Bandaríkjanna í næstu viku. Þar hittir hann Donald Trump Bandaríkjaforseta. Þetta hefur AFP fréttastofan eftir talsmanni þýsku ríkisstjórnarinnar. Meðal þess sem þjóðarleiðtogarnir koma til með að ræða eru alþjóðaviðskipti, staðan í Miðausturlöndum og stríðið í Úkraínu. Stjórn körfuknattleiksdeildar Þórs á Akureyri hefur ákveðið að draga kvennalið félagsins úr keppni í efstu deild á næsta tímabili. Þessi stað teflir félagið fram liði í næst efstu deild. Í yfirlýsingu Þórs segir að ekki sé forsvaranlegt að þurfa að halda út til liði næstu 3-4 árin sem erði byggt á því að full nýta útlendingakvóta. Slíkt var ekki í anda félagsins. Þór varð í þriðja sæti deildarinnar í vetur og vann leik meistara meistaranna í upphafi tímabils. Liðið fór alla leið í bekarúrslit árið 2023 en það var fyrsta tímabil liðsins í efstu deild í 45 ár. Lítum þá til veðurs. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýjað með köflum og allvíða skúraleðingar, einkum setnipartin, hiti 7-16 stig, hlýjast á Suðurlandi. Vestlæg átt 3-10 á morgun, víða rigning með köflum en þurrt austanlands þangað til síðdegis og kólnar lítilega. Nú veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir fyrir allt landið frá miðnætti á mánudag vegna norðan hvassviðris eða storms. Fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst helgar.
Smellur.
Rástvö.
Þú mátt snúa öllum heiminum á haus. Þú mátt hafa þínar bábíljur í friði. Þú mátt delera með allt þitt dómstagsraus. Þú mátt deila með hræslunni sviði. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild. Þú mátt hafa þín öfugsnúnu gildi. Það verður að hafa það við hatrið eru jú ansi skil. Þú trampar ekki ástina, þú trampar ekki lífið sjálf, þú trampar ekki gleðin og fegurðina, þó hugvitið sé hálf. Þú trampar ekki ástina, þú trampar ekki lífið sjálf, þú trampar ekki gleðin. Öllum tækifærinum þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum, þú mátt leika þér að landamærinum, ljúga því sem við sjáum og heyrum, en þó að sannleikurinn hafi húkað far og röklast undan skriðu þinn að skara, það káar ekki upp á mig því líin eru svo lukkuleg par. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þó hugvitið sé hátt. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjálft, þú trompar ekki gleðin og hamingjuna, þó hugvitið sé tæprega hátt. Veröldin á hlið, þú mátt vaða í gull og grænum teslum, þú mátt velja hvaða löndja líka við, svo lengi sem við hlýðum og verslum, þú mátt hásæti úr hloka setjast í, svo hirðin fá í augun glýju, ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í. Þú trompar ekki ástina, ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þó hugvitið sé hátt. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft, þér er gjald frást að rífa til kjaft. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þó hugvitið sé hátt.
Góðan og margblessaðan daginn, Raka Hólm er mætt fyrir framan mikrofónin í tónlistartættinum Smellur. Við byrjum með þetta hér á Þú trumpar ekki ástina, Bókumil Fónt og greiningar deildin. Þetta er skemmtilegt lag, skemmtilegu texti, eitthvað segir mér að Bragi Valdimar hafi komið nála þessu. Við sitjum saman hér til klukkan 6 í dag, allt í góðum gýr í rosalega góðu veðri fyrir maður spytri við það á eftir hér á Rás 2 og GMT á sínum stað segir og eftir hver verður með okkur og síðan einsmæls undur og viðburði næstu helgar og svo þarf ég að hreinsa þessu upp hérna ég gleymdi nokkru viðburðum sem að ég taldi upp hérna í júní í síðasta þætti, mér langar fara eins yfir það sem ég gleymdi, bara því að það bara mikilvægt að koma því á framfærir og meira til. Höldum að fram í íslenskum, þetta Prince Polo, eitt af mínum allra uppáhalds með honum, niður á strönd, þetta líka skemmtilegu texti.